Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi jeg har ikke prøvet at få lov til at holde en påskeprædiken før. Og det er jo stort. Jeg er ikke så meget sådan til traditioner og noget som helst, der kunne minde om noget med religiøs at gøre. Men hvis vi dog skulle sætte en eller anden dag af til at synes, at den var noget helt særligt i kalenderen, så er påsken jo et rigtig godt valg. For det var nu her engang, at det største mirakel, som Gud gjorde for os, det skete med hans død og hans opstandelse. I dag, der skal vi snakke lidt om haver. Jeg ved ikke, hvad I har brugt jeres påskes på. Jeg har brugt dem på have. Og jeg har det med at gå og blive lidt inspireret af det, jeg går og bevæger mig i. Så lige i dag, der bliver det lidt om haver. Og det er noget af det, som Gud også bruger rigtig meget. Han startede med at beskrive skabelsen som en have, som paradisets have. Hvordan han skabte jorden. Senere han har Jesus gået rundt og sagt en masse lignelser omkring, hvordan sædemanden sover rundt omkring. Det har i hvert fald også noget med noget natur at gøre, og hvordan sennepsfrøet vokser op. Og haven, den kan bruges til rigtig mange ting. Men jeg har fundet sådan lidt en tanke, som jeg synes passer rigtig, rigtig godt ind på, hvad det her påske, det betyder for os. Fordi at påsken, det var jo der, hvor Guds frelsesplan blev gjort muligt. Inden Jesus, han døde på korset og tog vores synd, og overvandt døden og opstod igen, der var det ikke muligt for os at blive frelst. Det er selvfølgelig lidt svært at forholde sig til sådan tidsmæssigt, fordi Gud ikke forholder sig super meget til tid. Men den her handling var det, der gjorde det muligt, og det er det, der er vigtigt. Og det er hans opstandelse, der gør, at vi kan få livet. Hvis ikke han var opstandet igen, så var det ikke muligt for os at få det evige liv, og det var heller ikke muligt for os at blive det, som vi er skabt til at være. Det er stadig rigtig svært og en rigtig stor vandring, men hele muligheden for at leve med Gud og vandre med Gud ville slet ikke have været der. Så det er en dejlig stund. Jeg vil starte med at læse i Lukas evangeliet. Og 23, skal vi slå op der med jer, der har Bibelen med. Lukas evangeliet 23, vers 39-42. Det er sådan en lille bid af det her tidspunkt, hvor Jesus han er i gang med at blive korsfæstet, som man vil kalde det. Det lyder sådan her. Den ene af de to forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt. Men han har intet ondt gjort, og han sagde, Jesus husk mig, når du kommer til dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jeg vil gerne læse en lille historie for jer, så jeg håber I er friske på at få lidt historielæsning. Så lyt efter, og så får I historien, den hedder Paradisets have. For år tilbage anlagde et ægtepar en have. De gjorde det omhyggeligt. Gennem hele deres levetid arbejdede de med haven. De skabte den efter deres hjerte. Og haven blev åh så smuk og fantastisk. I forhaven var der plantet de smukkeste buske, som hvert forår stod tildækket med små hvide blomster. Så enhver, som gik forbi, ikke kunne undgå at blive glad over deres skønhed. I selve haven var der et væld af blomstrende planter. Haven gav ikke bare syn for øjet. For bagerst havde ægteparret anlagt en stor køkkenhave, og her kom hvert år et væld af grøntsager, bær og frugter. Ja, haven var fantastisk på alle måder. Midt i haven tronede et birketræ. Fra havens start var træet blevet plantet, og dengang synede det ikke af meget. I mange år stod det blot der som et lille skravl blandt alle de flotte buske, som hurtigt havde vokset frem. Men efter mange år stod træet nu majestatisk. Kraftigt og stærkt var det som ophøjet over alle det andet fantastiske haven. Haven var på dette tidspunkt et sandt paradis, ikke kun for det ældre ægtepar, men for hele familien af børn og børnebørn, som det var blevet til over årene. At nå hertil har krævet en enorm mængde tid og kraft for ægteparet. Haven skulle konstant passes og plejes. Buske skulle holdes nede, ukrudt skulle holdes ude. Nye planter skulle plantes der, hvor der havde stået gamle. Mange havde undret sig over, hvorfor ægteparret investerede så meget tid i haven, i stedet for blot at fokusere på nogle få planter. Men resultatet talte for sig selv, og efter alle disse år var frugten af deres arbejde til at få øje på. Nu skete det, at haven gik ind i en ny fase. Det ældre ægtepar var ved at blive så gamle, at de ikke længere kunne passe huset og haven. Grunden blev overtaget af en sønnesøn og hans familie, og fokuset for haven, det forsvandt. Den blev ikke længere passet. Planterne blev tilladt at vokse vildt. Ukrudt fik lov til at trænge ind i haven, og der blev ikke plantet nye blomster der, hvor gamle var døde. Haven var ikke længere det paradis, som havde givet så meget lykke. I stedet var den vild, et stort kaos af krat, og voksede sig frem. De buske, som før havde båret så mange blomster, kvalte hinanden og bare nu kun få. Forhaven, der havde været så imødekommende, lignede nu en mur af mange meter høje palisader. Køkkenhaven var der heller ikke mere, blot en knoldet græsplæne. I midten af haven, hvor den store birk havde tronet, var nu et træ mildest talt uigenkendeligt. En slyngplante havde vokset sig op og slugt hele træets stamme. Kun det øverste af træets krone kunne den ses af den tidligere konge. Kun i en meget lille del af haven var der ro og plads til en lille græsplæne, som familien havde formået at holde fri. Haven var ikke blevet sådan, fordi familien ikke ønskede den smukke have, som sønnen vidste, at der var potentiale til. Men de havde lagt deres tid andre steder, og efter nogle år, da det gik op for dem, hvad haven var blevet til, var opgaven så som umulig for dem. Paradiset, som gav, var blevet til kaos, som hele familien kun udholdt ved at fortrænge det tilstedeværelse. En dejlig påskedag var som ingen anden. Denne dag blev starten til forvandlingen for haven, og den skulle aldrig blive den samme igen. Sønnesønnen, som ikke længere nød haven, havde i stedet i sidste forsøg rakt en hånd ud om hjælp til sin far. Han bad om hjælp til igen at få haven til at være det, den samme glæde for dem og andre omkring dem. Faderen havde med glæde sagt ja, fordi at det var det, han havde ventet på. I fællesskab med sin søn gik de i haven, som de i så mange år havde, stået upasset til. Det var ikke nemt. Et uoverskueligt vildnis af planter dækkede hele den store have. Dag ud og dag ind knoklede de for deres mål. Far og søn stod side om side. I starten skammede sønnen sig over havens tilstand, men opdagede faren ikke bebrejdede ham en eneste ukrudt. Men i stedet mødte ham med en enorm stolthed over sønnen ikke længere ville lade det stå til. Det var som om faderens nærvær og visdom gav sønnen styrke og tryghed til at udføre arbejdet. En dag stoppede faderen op og bad sønnen kigge på haven. Sønnen kunne næsten ikke tro det. Hvor der før havde været kaos, sås nu det smukkeste bed. Frugttræer og bærbuske var blevet befriet. Den store palisademur var igen små indbydende buske. Og midt i det hele stod på ny majestaten. Birketræets flotte hvide stamme var blevet befriet, og på mirakuløs vis havde træet ikke lidt skade, men stod der nu som i fordomstid. Haven var på ingen måde den samme, som da bedsteforældrene havde passet den. Men på en ny måde virkede det som om, at den var blevet præcis det, som den skulle være. Faderen så stolt på sønnen. Du gjorde det, sagde han. Sønnen nikkede, men vidste inderst inde godt, at det kun var ved fars hjælp, at miraklet var sket. En gave, som han aldrig ville kunne gengælde, men som faderen heller aldrig ville kræve. Haven var endnu ikke færdig. Sønnens planer om en køkkenhave var stadig ikke kommet til virkelighed, men opgaven syntes overskuelig. Nogle af de gamle planter, de står der stadig. De var blevet stærke igen, og havde fået lov til at bære de blomster, som de kunne. Mens andre var blevet flyttet og fjernet, og der var plantet nye, små planter, men med et enormt potentiale til igen at bringe endnu mere glæde for sønnen, hans familie og folk omkring ham. Det var historien om paradisets have. Og hvis vi ser lidt på os selv, så tror jeg på mange måder, at vi er ligesom en have. Jeg tror på mange måder, at inde i os, der har vi selv jord med potentiale. Det kan godt være, det er hård lerjord, som kræver rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde. Men til gengæld så er der rigtig meget næring i det, som kan gøre, at hvis man giver det arbejde, så kommer der noget stort op. Men ligesom i historien, så magter vi det ikke selv. Vi magter ikke selv at holde vores have ren og holde det, som vi har, fri for ukrudt. Vi kan så let lade ting fylde ind i vores liv. Verden er fyldt med løgne. Og løgne virker ligesom ukrudt. Noget ukrudt, det viser sig som en flot blomst. En tissel, den har den flotteste lilla af blomst. Men hvis du lader den blomstre, så næste år, så har du 20 tisler. Og det er umuligt at få væk, medmindre du graver 20 cm ned. Andre er som slyngplanter, som man synes måske er meget fine og dækker lidt. Men lige pludselig så føler man sig kvalt i det, man har trådt ind. Man føler, at det har taget magten over en. At man ikke selv kan gøre en forskel. Og handle udenom, uden at den slyngplante hænger fat i en. Brombær kan også smage lækkert. Men når brombærkrat først får magt, så gør det ondt. Så stikker det. Der er rigtig, rigtig mange ting, som kommer ind over os. Det kan være, at vi har stået mælkebøtter i hele haven, uden vi har tænkt over det, fordi de var jo så flotte. Men lige pludselig så var vi noget, som vi ikke havde ønsket at være. Fordi vi havde troet på en løgn, som først senere viste sig sin sande jeg. Vores have kan ikke undgå at blive påvirket af alt muligt ukrudt. Både fordi vi selv her på jorden er kødelige mennesker, som er fejlbarlige. Men også fordi vi lever i en verden, som påvirker os så meget, som den gør. Men det vigtige er, at vi ligesom sønnen her rækker ud. For det var det, der skete påskedag. Det var, at Jesus muliggjorde, at han kunne træde ind i vores have. Løgnene kan være mange forskellige karakterer. Det kan være fristelse til handling. Til at gøre nogle handlinger, som du har helt vildt meget lyst til, og først bagefter ser sandheden på. Det kan være tanker, der nedbryder dig selv. Tanker, som fortæller dig noget om dig, som ikke er sandt, og som du ikke er. Det kan være egoistiske tanker, som du begynder at tage stille og roligt ind, og lige pludselig, så i stedet for at være et menneske, som er til gavn for alt og alle, så kræver du af alt og alle. Det kan være tanker, som gør det svært for dig at skelne mellem rigtigt og forkert. Tanker, som nedbryder ens morale. Som i starten lyder fint nok. Sex for ægteskabet, hvad gør det? Det gør alle andre. Der er masser, der taler for det. Det er jo ikke det, der er svært. Men er det nu rigtigt eller forkert? Ting, vi lukker ind i vores have, kan være rigtig svært at skelne. Ukrudt kan være svært at finde ud af. Det kan også være utrolig svært at overskue og rydde ud igen. Og som i den her historie, så er det som sagt kun én hjælp. Én ting, man kan række ud efter. Men det fantastiske er, at hvis vi rækker ud, selv når livet er aller mest dunkelt, når det mørkeste krat har sænket sig over os, eller vi føler os fanget i den største tjørn, så når vi rækker ud, så skal vi høre, så hører vi det samme som røveren, der rækkede ud. Han var klar til at modtage sin dom, sin retfærdige straf. Men Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og på samme måde siger Gud til os hver eneste dag, når vi rækker ud. Sandelig siger jeg dig, du skal være med mig i paradis. Og han siger ikke til røveren, om 3 dage, når jeg er genopstået, så kommer du med i paradis. Han siger, fra i dag skal du være med i paradis. Og jeg tror, det er det samme her, at vi kan ikke få lov til at opleve helt præcis det paradis, som Gud har lagt i os. Men vi kan få lov til at være med til at danne det. Vi kan få lov til hver eneste dag at have ret til at kæmpe for det paradis, som der er i os. Og vores have kan få lov til at blive det paradis, der udvikler sig over tid. Og det bliver nok først aldrig, eller bliver aldrig det paradis, før vi får lov til at stå i himlen sammen med Gud. Fordi der er så mange ting, der begrænser det. Men hvis ikke vi griber ind, så bliver det bare et tjørnekrat. Gud gjorde det muligt på grund af påsken, at vi kunne få lov til at være mere, end hvad vi er i os selv. At vi kunne få lov til at række ud for hjælp, i stedet for at prøve selv. Der er masser af os, der har problemer med at slippe kontrol, der så gerne vil selv. Men vi må erkende, ligesom sønnen her bare måtte erkende, at det lykkes ikke. Det tager magt over mig. På et eller andet tidspunkt før eller siden kommer vi alle sammen til at stå i situationer i livet, hvor vi ikke selv kan fange os ud. Og på grund af påskedag, så gjorde Gud det muligt for ham at gribe ind. Så lad os i dag være taknemmelige. Fordi at Gud, han gad os. Fordi Gud, han gad at gøre os til det paradis, som han havde tænkt os til. Selvom at vi faktisk havde valgt ham fra, og selv ville rende rundt i vores egen have. Det er en kæmpe, kæmpe taknemmelighedens dag. Og mindes det, som Gud, han gjorde for os. Og det næste skridt er selvfølgelig naturligt. At lade os gribe fat i vores have. Og lad Gud hjælpe os til, med visdom, at sige, hvor skal vi gribe ind. For sandheden er, at nogle gange, så kan det være utrolig svært at se præcis, hvor i haven det er, jeg skal gribe ind. Enten fordi den er uoverskuelig. Hvad skal jeg gribe fat i? Der er simpelthen så meget lort i mig. Eller fordi vi har fanget os så selv meget i løgnen, at vi ikke kan se vores egen fejl. Men det er der, Gud han hjælper os. Og det er der, han gider at gå rundt med os. Og i dag bliver det dagen, hvor det bliver muliggjort. Amen. Vil I ikke være med til at bede sammen med jer? Bare lige kort tak. Far, jeg takker dig, fordi du muliggjorde, at vi kunne få lov til at være mere, end hvad vi bare har skabt til os selv. Fordi vi kunne få lov til at være dine børn, der beder om hjælp, når vi ikke selv kan rette ud på det. Jeg takker dig, fordi at du offrede dig dit liv, og du overvandt døden, for at vi ikke skulle dø. Du overvandt syndens magt, for at vi ikke skulle være fanget i et krat, men for at vi kunne blive befriet ved dig. For at vi kunne få lov til at opleve en lille snært af paradis, mens vi stadig var her på jorden, og for at vi kunne få lov til at leve i paradis resten af vores liv. Tak for den ret, at når vi rækker ud for dig, til dig, så kan vi sige fra i dag af, skal vi være i dit paradis. Tak for den kærlighed, du viste. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at huske på det. Til at ikke selv at ville kontrollere det. Eller til at ikke selv at kigge den anden vej og ignorere det. Hjælp os til at kende blomster og ukrudt fra hinanden. Hjælp os til at tage kampen op, når det er hårdt. Og hjælp os altid til at huske at kalde på far. Dit navn her. Amen.